comeza o espazo de Radio Cádica Vega, de luns a venres, a ecoloxía e o medio ambiente galego. Isto é Cerna, presenta Belén Rodríguez.
Devagar se vai ao longe, eu bem vou devagarinho.
Saúdos, hoxe seguimos falando de iniciativas legislativas populares, pero desta vez con respecto á lingua. Seis meses despois de que se presentase no Parlamento unha iniciativa legislativa popular para promover a lingua portuguesa en Galiza e os vínculos coa lusofonía, titulada ILP Paz Andrade, recolleronse 17.000 sinaturas de apoio. Hai poucos días entregáronse estas sinaturas no Parlamento á garda de que o texto legislativo se xa agora debatido pola Cámara. Hoxe trataremos de coñecer os contidos desta ILP e os seus objetivos con Xosé Morel, membro da Comisión Promotora desta ILP. Saúdo, Xosé.
Hola, bon día.
Como foi esta encomenda de recoller tantas sinaturas durante estes meses a prol de que Galiza se abra a lusofonía?
Por nosa parte, non temos máis que agradecer realmente ao, e constatar a boa recepción que tivo esta iniciativa. Realmente non había que dar moitas explicacións cando íbamos a recoller as sinaturas. Hai unha demanda real de que o portugués, a lingua que nos une a toda a lusofonía, teña presencia no ensino, nas administracións, en fin.
Valentín Paz Andrade é o que lle dá nome a esta ILP como símbolo dese espírito do galeguismo histórico que aposta polo achegamento de Galiza cara a outros países lusófonos. Antes desta ILP, Xosé, déronse outras iniciativas no ámbito público neste sentido?
Hubo xestos. Por exemplo, neste pasado ano 2013, a Dirección Xeral de Política Lingüística o goberno galego fez unha campaña na cual tamén promovía este mesmo objetivo, que decía que esta campaña se dirixía ao empresariado e dicía que o galego era útil para negocios internacionais en cuanto a lingua que nos vincula a lusofonía. É dicir, sí que hai pasos, sí que hai achegamentos, sí que hai conciencia, por suposto. Que o que pasa? Que non se sabe por qué en Galicia isto non se concretiza e non se lle tira todo o potencial que temos.
Imos ao sentido práctico desta ILP. En que eidos propón que se promova ese achegamento de Galiza ou dos galegos e galegas á lusofonía?
Non é o ensino unha santificación da lingua, mas sí que é unha parte moi importante. En ese sentido, creo que acontece que na Galiza o portugués a Galiza está fora completamente do ensino, sendo, insisto, nosa propia lingua, cousa que non acontece noutras comunidades autónomas do Estado español, como pode ser Andalucía, como pode ser Extremadura, que o teñen como segunda lingua estranxeira, incluso Argentina, Uruguai, países fronterizos con Brasil e que por moitos intereses o teñen. Claro, sendo Galiza un país ou comunidade autónoma dentro do Estado español cuxo primer cliente en exportación é Portugal, que temos uns vínculos comerciais, empresariais, culturais tremendos, históricos, xa non digamos Portugal naceu da Galiza, como é posible que aquí, en fin, estemos vivindo de costas a esta a este feito? Non parece razoável.
En Galiza, aínda a día de hoxe, non existe esa posibilidade de escoller o portugués nin como segunda lingua estranxeira, Xosé. Vos propoñedes que esta ILP vaya un paso máis alá e dá un prazo de 4 anos para que o goberno galego incorpore o portugués en todos os niveis de ensino regrado. Que expectativas tedes ante isto?
Nos temos boas expectativas. Por qué? Porque a sociedade civil demostrou, e nesde 7.000 asignaturas se comproba, que hai unha demanda disto. Se fose algo que houvese que facer a forza, como fose, o que sei, o ensino do neerlandés, pois habería que preparar os profesores, habería que profesoras, habería que, en fin, ou crear un novo corpo docente, con os orzamentos, mas como unha vontade tan clara por parte do, de todo o mundo na Galiza, penso que é algo que se pode facer só. É dicir, aprender portugués a partir do galego é algo que se fai en nada, que se fai nunhas horas, poderíamos dicir. Uh-huh. Tales son as restriccións léxicas, cales, qué palabras empregamos en Galicia que no se empregan en Portugal o Brasil o en otros países que forman parte de nuestra riqueza, más que no se empregan en esos otros países, cales son las propias, cales son las comuns, o 90%. Es decir, todo esto, cales son las diferencias fonéticas, qué cosas de fonética portuguesa tenemos no galego, como N final velar, que también hay en no resto de la lusofonía y que no es en castellano y que, por ejemplo, en la norma oficial no se contempla. As vocais abertas e fechadas, hai cantidad de cousas que enriquecerían o noso propio idioma, que lle darían unha vantaxe aos alumnos e que, por tanto, penso que será algo que os propios profesores de lingua galega poden realizar perfectamente este traballo.
Outra das propostas que presenta ou que promove esta ILP é que se permita aos galegos e as galegas a recepción aberta dos medios de difusión portugueses ou de outros países lusófonos. Xa houbera iniciativas, creo, precedentes aquí en Galiza que ao final foron botadas abaixo polo goberno de Galiza, non?
Sí, ao final o tema da recepción do sinal de televisión non foi adiante.
E por qué?
Ben, eso habría que preguntarle a quen non ofrecemos un momento determinado. Parece ser que tamén hai unha cuestión de determinadas longitudes de onda que non que un espacio radiofónico copado. Ben, a verdade é que un como galego se pregunta, realmente non hai espazo radiofónico para ter dúas canles mínimas de televisión da lusofonía. Uh-huh. Supoño que son cuestións técnicas que con un mínimo de vontade se deben de poder arranxar.
A miña terra é tão bela, a miña terra é tão rica.
A ILP Valentín Paz Andrade promove que o pobo galego se achegue á lusofonía, que engloba 250 millóns de falantes de diversos países, pero que vantaxes nos aportaría a nos ou nos proporcionaría este achegamento con outros países a través dunha mesma lingua?
A primeira vantaxe que nos proporciona é a realidade. Hai que facer a casa desde abaixo. Un pode pensar en cuestións de utilidade comercial, empresarial, que desde logo existen, mas iso é o resultado. É dicir, o primeiro que temos que facer nos é ser conscientes do que somos. E isto, saber que a nosa lingua é unha lingua universal. De onde procedemos? De onde procede o portugués? Cales son as nosas opcións? Digamos que isto nos saca dun encerramento cómodo de que xa estamos mantidos, asistidos por un Estado e por un sistema cultural que nos facilita todo a nivel de subvencións, a nivel de desenvolvimento, etc. Es decir, é un cambio de mentalidade, un cambio de chip, un cambio de clave. A primeira vantaxe que nos vai a proporcionar é instalármonos na realidade. A partir de aí xa veñen todas as demais. Desde logo, intercambios culturais, intercambios empresariais. Nos vai abrir moitas claves de autorrespeto por nos mesmos. Nos vai a facilitar moitísimo o traballo de reivindicar a nosa propia cultura, a nosa propia identidade. E logo, por suposto, a nivel empresarial e de relacións comerciais.
Xosé Morel, membro da Comisión Promotora desta Iniciativa Legislativa Popular, a ILP Valentín Paz Andrade. Agora están recollidas esas 17.000 sinaturas xa presentadas no Parlamento. Quen ten que mover ficha neste momento?
Agora quen se ten que posicionar públicamente o Parlamento. E posicionarse públicamente os parlamentarios e parlamentarias que reciben unha iniciativa da sociedade civil que non vai contra ninguén, que solo nos pode dar vantaxes, e agora está nas súas mans, decir, si eles realmente van representar ao povo ou si non. Mas, digamos que este será o único punto onde ten que haber un labor de intermediación. Todo o resto, toda a parte de recollida de asignaturas, presentación da campaña, etc., foi sociedade civil pura e dura, empresariado incluído.
Xosé Morel, moitas grazas. Estaremos atentos ao que determine o Parlamento.
Non é de que.
Este espazo estivo patrocinado pola Área de Cultura, Vicepresidencia Primeira da Deputación de Lugo, pola Cultura de Galiza, polo Medio Ambiente Galego.